Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikkaongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuosi 1999 alkoi monia järkyttävissä merkeissä, kun euro otettiin Suomessa käyttöön tilivaluuttana 1. tammikuuta. Vaikka käteisvaluuttaan siirtymiseen olikin vielä 3 vuotta aikaa, alkoi jo ankara surutyön teko. Vuoden 4. päivänä saivat kansalaiset purkaa mieltään tänään 10:00 puhelinkontaktilähetyksessä, jossa Matti Haran vieraana kysymyksiin vastaili neuvotteleva virkamies Rauno Niinimäki valtiovarainministeriöstä.
Linjolla jo ilmeisesti alkaa olla ensimmäiset soittajat. Ja otetaan ihan ensimmäinen kysymys. Oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
No niin. Meillä
on Vappu-Maijala.
No huomenta, Vappu-Maijala.
Mä olisin kysynyt tämmöistä käytännön kysymystä, kun nyt yksityishenkilö voi avata tilin näissä euroissa. Kannattaisiko semmoisen, joka saa säännöllistä tuloa, sanotaan nyt pääoma- tai eläketuloa, ja paljon matkustaa, niin tämmöisen tilin avata?
No kyllä yksityishenkilön tarve tällaiseen on aika vähäinen ymmärtääkseni, että kyllä täällä kotimaassa kuitenkin vielä 3 vuotta pääsääntöisesti asioidaan markoilla, ja vaikka sitten mennään ulkomaillekin, niin sielläkään ei oikein käteisenä vielä sitä euroa voi käyttää, vaan sielläkin käytetään edelleen näitä kansallisia rahayksiköitä, eli itse en ainakaan ajatellut avata eurotiliä vielä.
Kiitos.
Siinä oli ensimmäinen kysymys, ja kysymykseen vastasi valtiovarainministeriöstä EMU-projektin päällikkö ja neuvotteleva virkamies Rauno Niinimäki, ja me otamme näitä lyhyitä kysymyksiä ihan sinne jatkuvasti. Oikein hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää. Täällä on Tyynesini Vuori Korpisjärveltä. Nyt tämmöinen tavallinen kansalainen kyllä hyvin seuraa tätä ja tiedotetaan hyvin, että on asioista selvillä. Mutta nyt mä tämmöiseen asiaan puuttuisin, kun lukee lehdistä täällä tämmöisiä paikallislehtiä. Europarlamentaarikko kiertää, puhuu, kirjoittaa lehdissä, että kaikki on niin kuin menty laittomassa järjestyksessä. Millä me tämmöisen ihmisen suun tukimme? Siis on paljon ihmisiä, jotka tämmöistä myös uskovat. Että onko valtiovarainministeriöllä tai jollain nyt miten tiedottavat asioista?
No kyllä se meidän roolimme jää siihen, että me koetamme kertoa asiat niin kuin ne ovat ja mitään salaamatta ja tosiasioita peittelemättä, ja meillä ei kyllä sitten taas ole minkäänlaisia valtuuksia tukkia kenenkään suuta, että kyllä tässä vaan niin, että täytyy koittaa poimia sen informaation joukosta se, mikä kuulostaa uskottavalta ja mikä ei.
Joo, tämä on, kiitos. Sillä tavalla, että siis näinhän meillä poliitikot toimii, ja tämä on hirveän ikävä asia. Tätä näin vuoden alussa toivoisi, että pysyttäisiin totuudessa ja myöskin tuotaisiin totuudellisesti näitä asioita julki. Kiitoksia.
Tässä tietysti voi ajatella, että kun vaalit ovat edessä, niin maailmalla ja maakunnassa liikkuu ihmisiä ja mielipiteitä, että jokainen vetää vähän sinne omaan kotiinsa ja kotinurkkiinsa päin. Seuraava puhelu.
Joo, ja hyvää tätä
vuotta. No se on Topi Sannikka, eikö niin?
Turusta, jo.
Joo, hei hei.
Ja tämmöistä kysymystä, kun siellä on nyt sinulla tämä asiantuntija. Onko muuten kiertää, kun onko liian kovaa tuo radio?
Ei vaikuta ainakaan, että kiertäisi.
No, joo, niin tosiaan, niin koska tämän on myöntäneet nämä lakia tuntevat ihmiset Suomessa, että EU-ratkaisun kohdalla tehtiin perustuslakiin emun mentävä aukko. Siis rikottiin törkeällä tavalla perustuslakia, niin silloinhan koko eurosta ja emusta puhuminen on turhaa, koska koko Suomen EU-jäsenyys on laiton, koska Suomessa on edelleen voimassa perustuslait, joita todella on rikottu. niin silloin on tämä jonne joutava hömpötys eurosta ja emusta ihan turhaa, koska sen todella ovat myöntäneet nämä hyvinkin korkean tason ihmiset, jotta siinä kierrettiin perustuslakia, että saatiin tämä emu. Sehän olisi täytynyt vuoden 1994 aikana Suomen eduskunnan hyväksyä emu kolmas vaihe, joka siirrettiin hamaan tulevaisuuteen viime keväänä, viime vuonna. Eduskunta sitten oli päättävinä tämmöisen. Ja siinähän oli monta muuta, että siinähän olisi täytynyt tapahtua, että kahden eduskunnan vaalit välissä, taikka julistaa kiireelliseksi 5/6 enemmistö, jota meidän perustuslaki olisi vaatinut. Jota tämä on ihan siis täysin käsittämätöntä, että meillä yleensä puhutaan koko emusta ja eurosta ja EU-ta. Me emme ole todellisuudessa koko EU-jäsen, jotta mitä tähän tämä asiantuntija vastaa?
No meillä on eduskunnan perustuslakivaliokunta tätä asiaa käsitellyt moneen kertaan ja sen mukaan kaikki on tapahtunut laillisessa järjestyksessä.
Etelä-Villehän itse myönti ei ole monta viikkoa aikaa lehdessä, kun tässä jouduttiin tekemään näitä omia ratkaisuja ja pähkäilee kovasti, jotta mitä asian eteen tehdä. Jotta siinä on todella, että ihan kiva katsoa, kuinka tuleva EU-eduskunta toteaa, että homma on laiton ja eduskunta julistaa vaalien jälkeen, jos osataan äänestää oikeat ihmiset eduskuntaan, niin tulemme kaikki näkemään, että asiassa tapahtuu hyvin paljon. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta kaikille.
No kiitos. Me tässä Rauno Niinimäen kanssa, tai minä hänen kanssaan keskustelin ennen tämän lähetyksen alkua siitä, että tietysti varmaan tänne joukkoon tulee tällaisia soittojakin, että näitä niin sanottuja vakiosoittajia ja varsinkin, joilla on tietty näkemys tästä liittymisestä Euroopan unioniin, että sananvapauden nimessä niin tällaisetkin hyväksyttiin ja toivottavasti nyt Sannikan Topi niin selvitteli nyt kaikkien muidenkin puolesta näkemykset ja jatketaan kuitenkin ihan sitä perustarkoitusta, jonka vuoksi me nyt täällä olemme ja jossa olen tosiaan yksin eikä ole esimerkiksi juontajakollegaa mukana, koska tarkoitus ottaa vain ihmisten kysymyksiä siitä, että mitä ihmeen epäselvää on nyt juuri tässä emussa ja ekussa. Se on nyt on sellainen varmasti, joka kaikkein eniten pitäisi ihmisiä kiinnostaa. Meillä on esimerkiksi molemmilla täällä studiossa, meillä on tämmöiset laskimet, minä sain sen joululahjaksi ja laskimme, me opettelimme sen, tai minä opettelin sen käytön ja se on erittäin näppärä tällainen laskin. Niitähän on, eikö niin, nyt liikkeellä näitä laskimia. Sitä nyt ehkä kannattaa opetella käyttämään ja pitää mukanaan, vaikka kaupoissa nyt toistaiseksi ovat vielä muutaman pari-kolme vuotta, niin nämä molemmat hinnat nähtävillä.
No kyllä tuommoinen laskin on verraton apuväline, koska tietysti jos puhutaan pienehköistä rahasummista, niin kyllä se kuudella kertominen ja jakaminen johtaa aika lailla oikeaan lopputulokseen, mutta vähänkään suuremmissa rahasummissa tietysti niin täytyy käyttää useampia desimaaleja, silloin kyllä laskin on paikallaan.
Näin. Että tämän, ja sieltä seuraava puhelu vaan. Hyvää huomenta.
No ja hyvää huomenta. Pohjonen puhuu.
No Pohjonen, hyvää huomenta.
No niin, täällä on Kari Sarkkinen, filosofinen taloustieteilijä.
Selvä. No niin.
Minä kävin kirjastoni läpi, löysin Euroopan talousyhteisökirjan, jossa Walter Funk, joka oli Saksan valtiopankin presidentti, kirjoittaa Euroopan rahaunionista vuodelta 1943. Onko neuvotteleva virkamies tietoinen tämmöisestä herrasta kuin Walter Funkista? Minkälaiset suunnitelmat hänellä oli jo silloin?
Täytyy myöntää, että tämä on kyllä aivan uusi tuttavuus, en ole koskaan kuullut tästä herrasta.
Siis hän oli valtakunnan ministeri, talousministeri, valtakunnan pankin johtaja, pääjohtaja Walter Funk.
Niin vuonna 1943.
Niin. Ja kirjan nimi on Euroopan talousyhteisö. Ja täällä sanotaan suoraan, valtioiden välinen maksuliikenne ja Euroopan rahalaitos. Pitkä on teksti, mutta en puhu sitä enempää. että oletteko te VVM:ssä? Siis kaikki tutkinut, mitä tutkittavissa on.
No kyllä me olemme aika lailla asiaa tutkineet ja vähän tuoreemmistakin lähteistä kuin vuodelta 1943.
Vaan miksi se on silloin suunniteltiin periaatteessa?
Siitä ei ole meillä aavistustakaan.
Elikkä onko sama kai kuin askelten, niin kuin ennen sanottiin? Pohjois-Suomi poltettiin aikana, niin onko sama kai kuin askelten?
No tämän rahan käyttöönotto ei nyt millään tavalla liity niin Pohjois-Suomen polttamiseen.
Ei, mutta mä tarkoitan, että silloin jo suunniteltiin tämä systeemi.
No kyllähän tästä on puhuttu esimerkiksi sanotaan Euroopan Yhdysvalloista ja ajat sitten Winston Churchill jo aikoinaan, ei, silloin 50 vuotta sitten.
Aikaa,
niin no minä nyt otin myös siis tämän Iso-Britannian näkemyksen, että Iso-Britanniassakin.
Britanniahan yrittää ikään kuin liittyä myös jenkkeihin yhtenä osavaltiona.
Joo, selvä.
No niin,
kiitokset. Pohjoinen puhuja ja me yritetään nyt pysyä tässä kuitenkin ihan, että ei mennä niin, koska mä uskon, että kansalaisilla on enemmänkin nyt semmoista perustiedon tarvetta, että miten tästä nyt selviydytään näiden ekujen ja markkojen kanssa tästä vastedeskin. Seuraava soittaja, linjoja.
Ja hyvää uutta vuotta.
No hyvää uutta vuotta, se pohjoinen meni sieltä linjoilta pois ja seuraava on siellä, huomenta. Aha, tällä hetkellä ei ole. Mutta yksi seikka, minä ajattelin, että minä en sotkeudu tähän lähetykseen varsinaisesti omilla kysymyksilläni, mutta kun se nyt toisaalta ilmeisesti on linja tukossa, niin minä kysyisin neuvottelijalta virkamieltä Rauno Niinimäeltä tästä kurssista. Että onko se nyt sellainen kurssi, joka sitten pitää ihan päivittäin käydä aina lehdestä lukemassa, että osaa sitten aina vaihtaa tähän laskimeen aina uuden kurssin, että mistä sen saa tietää sen kurssin?
No koko harjoituksen lähtökohtahan on se, että kun nyt sitten Suomen markka kiinnitettiin peruuttamattomasti tähän euroon, niin siitä tavallaan tuli euron ilmenemismuoto ja se sitten johtaa siihen, että se kurssi tai kerroin, jolla markat muutetaan euroksi ja päinvastoin, niin se ei tästä eteenpäin sitten enää muutu, että se on ihan sama tästä ikuisuuteen ja se numerosarjahan on 5,94573 ja niin kyllä siitä varmasti lehdissä tietoa saa, mutta kyllä me tulemme valtiovarainministeriössä pitämään huolen siitä, että myöskin muuta informaatiota kansalaisille tästä jaetaan, että kyllä tässä tammikuun puolivälissä on tarkoitus saattaa kansalaisten saataville semmoinen pieni vihkonen, jossa sitten kerrotaan tästä muuntokertoimesta ja siitä, miten sitä käytetään ja vähän muidenkin euroalueen rahayksiköiden kiinnityskursseista.
Joo, linjat ovat taas vapautuneet. Siellä on yksi puhelu taas meillä linjoilla. Huomenta.
Joo, Ville Rutlainen Oulusta, huomenta.
No huomenta, Ville Rutlainen.
Mä olen sitä mieltä, niin kuin ollut aina tämä Euroopan unioni ja tämä EMU, niin tämähän oli typerä ratkaisu, johon Esko Aho ja Mauno Koivisto jo meni sanomaan, että Suomi hyväksyy täysin Maastrichtin sopimuksen ja sitten nämä Lipponi ja nämä kumppanit meni tähän EMUun tekemään. Mutta mitä järkiä tässä nyt on niin kuin vuosikaupalla pitää näitä, niin kuin pankit nyt muutti suoraan EMUun ja kaupat alkaa hinnoittelemaan, että miten paljon se tulee maksamaan Suomen kansalle, että pidetään tätä kansaa niin tyhmänä, että 3 vuotta pitää opettaa siihen, että pannaan monet hinnat ja muut, että hintossaan tämä näkyy ja kansa maksaa tämän typerryttä. Vuosikaupalla tätä niin kuin jankutettu ja pidetään, kylläkään, että jos tähänkin mennään, niin jos pitää niin kuin kohtuudessa riittää tämä aika, eikä että vuosikaupalla piettää näitä hinnoitella ja tehdä. Ja kaikki muut, mitä tämä tulee maksamaan ja mitä tämä homma yleensä tulee, tämä rahanvaihdot ja maksamaan. Että keneltä tämä otetaan? Että miksi tämä ei suoraan tunnusta, että nämä isot puolueet on huijannut tätä kanssa ja niin tässä pitäisi tehdä muutos ja vaaleissa ja muuttaa suunta. Että kansa tämä tuollisuudessa maksaa, nämä herrat kyllä tekee mukaan ylitöitä ja maksaa, mutta ei ne niin kuin itse näitä korvaa eikä hommaa tätä maksua.
No se 3 vuoden siirtymäaika, niin sen syntyhistoria nyt sitten on jo tuolla muutaman vuoden takana ja luultavaa on, että siihen aikaan, kun tätä aikamääriä on harkittu, niin ei ole ollut tiedossa kaikkia yksityiskohtia ja luulakseni asia on niin, että sen johdosta sitten varattiin ainakin riittävän pitkä siirtymäaika, jotta muun muassa setelit ja kolikot voidaan painaa ja niin päin pois.
Niin vai tämähän olisi voitu panna sitten aikanaan siirtää ennen kuin olisi mentykään sinne. Miksi sinne piti mennä? Miksi pitää niin kuin kauppojen hyllyllä nyt olla jo nämä näytti, että eikä ne ilmaiseksi sitä kauppia tee eikä hinnoittelija tee, että tavaroissa se näkyy, että kansaa huijataan koko ajan, veettään ja se varmasti tulee näkymään hintoista. Tämähän on suurta huijasta koko koko homma ja ennen kaikkea tämä kaikki nämä maksuliikenne, mikä vie tavallisesta kanssa. Sitten ihmiset saadaan vielä uskon, että tämä on hyvä ratkaisu, tämä on ainut oikea, että minkä herrat sanoo, niin mitään muuta vaihtoehtoa ei olisi ollut. Ja, että tämä, ja tämä kansakin, niin kun tehdään kalluppia, niin kysytään vain niiltä julkisuutta, jotka on samaa mieltä, niin näin annetaan vain puhua ja toiset on hiljaa pois. Tämmöisessä jossakin suorassa lähetyksessä voidaan puhua, mutta jos tuossa lehtissä sanotaan, niin ei siellä puhuta mitään muuta kuin ylistetään tämä kansa tätä samaa laulua, että ne ei niin kuin ymmärrä ilmeisesti, mihin ne on joutunut.
No jos pysytään vielä tässä siirtymäajassa, niin päätökset mukaan tulevista maissa tehtiin lopullisesti viime vappuna. Ja jos sitten ajatellaan, että sen puolen vuoden aikana olisi pitänyt sitten kaikki valmistelut tehdä, niin se olisi ollut kyllä mahdotonta, että kyllä tässä sitä siirtymäaikaa tarvitaan.
Mistä muuten ihan tämä emu-sana johtuu? Ihan, siinä on EMU.
No se tulee englanninkielisistä sanoista Economic and Monetary Union, eli talous- ja rahaliitto, niin yksinkertainen se on, mutta sattuu vaan nyt olemaan niin hassu kirjainyhdistelmä, että tuo mieleen myöskin tuon Australiassa elävän linnun.
Entäs tämä ECU, 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 onko sillä?
Se on taas tämä siis tämä korivaluutta, se tulee sanoista European Currency Unit.
Niin, currency on valuutta, joo ja union. Hyvä aina tietää näitä, mistä nämä sanalyhenteetkin sitten periaatteessa johtuvat. Olisiko siellä ensimmäinen puhelu? On varmasti. Huomenta.
No huomenta.
Huomenta. Naiset ovat olleet hyvin aktiivisia ja siitä kiitos teille.
No niin, tässä niin entisenä merimiehenä niin olisin kysynyt, että niin meneekö tämä nyt tämä etu, tämä valuuttatilietu tietty menee pois, koska ei hän, miten niin kun on Saksan markoiksi saanut tai no tietty dollarit jää vielä, niin on saanut palkalla niin laittaa tilille. Niin nythän ei sitten Saksan ekui tai mitä, niin ei kannata, koska niin eikö nämä ole pysyviä nämä ei odotettaviset Saksan revalvoi niin kuin 60-70-luvulla. Ja että tämä on nyt nämä valuuttatilit on mennyt niin kuin sitten menee pois.
No se pitää paikkansa, koska tämä kiinnityskurssi on pysyvä, se ei enää muutu, jolloin siis ei ole mitään järkeä enää pitää valuuttatiliä missään näistä rahaliitossa mukana olevien maiden valuutoissa, eli ei Saksan markoissa, ei Ranskan frangeissa ja niin eteenpäin. Mutta jos sitten niin kuin haluaa tai olettaa, että joku kurssimuutos sitten toisi hyötyä, niin sitten täytyy kyllä todellakin tarkkailla tai todellakin valuuttatilille tallettaa dollareita tai vaikkapa Ruotsin kruunuja ainakin.
Tai Japanin rahaa.
Tai Japanin jeniä.
Tämähän oli ennen iso etu niin merimiehillä.
No se nyt sitten tietysti riippuu tai oikeastaan johtui siitä, että Suomen markka oli se valuutta, joka yleensä heikkeni muihin valuuttoihin verrattuna, niin siinä mielessä tietysti niin oli etu, mutta kyllähän perimmiltään kysymys oli tietysti valuuttariskin ottamisesta.
Niin joo, mutta niin nyt yleensä niin ei kannata enää valuuttatili niin edes avata, koska nyt ollaan niin menty tähän.
No ei, koska niin ei ole itsestään selvää, että euro esimerkiksi heikentyisi dollariin nähden,
joo,
vaan on. Siinä voi käydä ihan kummin päin hyvänsä, jolloin siinä
ja
mielessä.
Ja mites nämä, joilla nyt on niin, kymmeniä tuhansia Saksan markkoja, niin mites nämä nyt sitten?
No ne on turvassa edelleenkin, ettei niille mitään tapahdu, että se on vaan siinä, että se on vaan niin, että niiden arvo suhteessa markkaan ei enää muutu.
Joo, no hyvä, kiitos. Kiitos. Tämä on varmaan monelle iso asia.
Ihan hyvä, että tulee tällaista hyödyllistä tietoa. Näitä tällaisia asioita ja kysymyksiä me toivomme tietysti, että enemmänkin. Ja se ilmeisesti on seuraava taas. Tästä yritän aina kurkistella, milloin on linjat auki. Huomenta.
Joo, huomenta. Täällä on Erkki Kraft Helsingistä. Ja kysymykseni kuuluu, että miksei euroon siirrytä suoraan vuoden 2002 alussa. On hankalampaa käyttää markkaa ja euroa rinnakkain. Verrataan vaikka suuren osan kansasta saamien kokemuksiin turistimatkoista. Niillähän siirrytään välittömästi toiseen valuuttaan ja palatessa taas omaan. Ja sitten verrataan myöskin tähän vuoden 1963 alun muutokseen. Niin eihän sekään ongelmallisempi. Ongelmallisempi asia on käyttää kahta valuuttaa rinnakkain. Että tästä olisi minun mielestäni syytä tämän kolmen vuoden aikana käydä kansalaiskeskustelu, että kumpi olisi vaivattomampi.
No,
kiitoksia.
Joo, olette kyllä ihan oikeassa siinä perusasetelmassa, että jos ajatellaan, että kummalla tavalla on elämä mukavampaa sillä tavalla, että on kaksia rahoja lompakossa vai yksiä rahoja, niin varmaankin vastaus on, että yksiä. Mutta teknisenä suorituksena tämä markan seteleiden ja kolikoiden vaihtaminen euroihin, niin, jotta se sujuisi sillä tavalla, ettei mitään ylimääräistä vaivaa kansalaisille aiheudu, niin se varmaan käy parhaiten niin, että pankkiautomaateista nostetaan euroja ja sitten ne loput rahat markkoina kannetaan kauppaan, niin sillä tavalla mitään ylimääräistä vaivaa ei aiheudu, ja tällä tavalla uskoaksemme tämä asia luonnostaan hoituu melko lyhyessä ajassa, eli ei siinä nyt sitten pitäisi mitään isompaa ongelmaa olla. Jos taas mentäisiin siihen, että tehtäisiin tämmöinen kertakaikkinen ratkaisu, niin silloin tietysti täytyisi kansalaisia vaivata menemään pankkeihin tai johonkin muualle vaihtamaan ne rahat sitten kerralla, ja se olisi tietysti hiukkasen kiusallisempi tapa, ymmärtääksemme.
Niin, onko tässä nyt sitten sillä tavalla suunniteltu, että se käytännössä sujuu kuitenkin hyvin nopeasti, ettei siinä mennä jotain puolta vuotta?
No kyllä meillä on kokemuksia siitä. Esimerkiksi kun meillä on vaihdettu seteleiden mallia toiseksi, niin kyllä se on sujunut alle 2 kuukaudessa normaalisti. Eli tuommoinen setelirahan tavanomainen kiertonopeus on 2 kuukautta. Ja nyt on selvää, että kun tästä tehdään tämmöinen erityinen tapahtuma ja ihmisille tehdään selväksi, että ne rahat vaihtuvat, niin kyllä silloin uskoaksemme tämä aikaväli, mitä tarvitaan, niin se kutistuu melko lyhyeksi.
No sitten vielä suuri osa kansasta käyttää vähän tai enemmän rahansa luottokorteilla, pankkikorteilla. Onko niin, että niillä tätä ongelmaa ei ole ollenkaan?
Niillä ei ole lainkaan tätä ongelmaa, vaan pankkikortti muuttuu eräällä tavalla euromääräiseksi heti vuoden 2002 alussa.
Joo, no hyvä. Poliittista kantaa mulle ei tässä olekaan. Mä hyvin käytännöllinen mies. Toivottavasti tämä oli semmoinen kysymys. Hei vaan.
Kiitokset. Tämä kiitetään ihan tästä kysymyksestä. Tämä oli ihan juuri tällaisia kysymyksiä. Me olemme tänne toivoneet. Ihan varmasti sieltä löytyy niitä lisää. Hyvää aamupäivää. Siellä taas ovat linjat tukossa, niin tietysti minä tässä esittelen aina näitä omia mieltä askarruttavia kysymyksiä. Mietiskelin sitä, että puhutaan, että no 11 maata on liittynyt tähän. Siis mitkäs, kun Euroopan unionissa on 15?
No ulkopuolelle ovat tässä vaiheessa jääneet Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia ja Kreikka.
Kreikka.
Joo.
Ahaa, just joo, selvä. Minä ihmettelen, että Kreikka on jotenkin kummitellut, että en ole nähnyt sitä koskaan. En ole vain huomannut. Entä seuraava soittaja? Mitä sitten olette löytänyt sieltä? Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää Urho Raisiosta.
No huomenta Urho Raisiosta.
Joo, te nyt selkeästi jo sanoitte, mitä nämä EMU ja EKU ovat, mutta sanokaa nyt vielä ääneen selkeästi. Tämä euro rahayksikkönä ja sen sadasosa sentti, jotta tämäkin tulisi niin kuin selväksi. Yksi asia tässä ehkä tuolla Sannikan topille, että politiikassa on myöskin tämä realiteetit. Kiitoksia.
No kiitos.
Joo, euro on ihan oma sanansa. Se ei ole lyhennys mistään, vaan se on tämän uuden rahayksikön nimi. Ja sen sadasosa todellakin on sentti, ja useimmissa kielissä se kirjoitetaan C:llä sent, mutta Suomessa niin se kyllä kirjoitetaan reilusti S:llä.
Ihan pelkällä S:llä. Tuleeko piste perään?
Ei tule.
Ei tule piste. Entäs miten se euro lyhennetään?
No euro on aika lyhyt sana, eli kielitoimisto suosittelee, että jos tilaa tekstissä on, niin sitä ei lyhennettäisi, vaan kirjoitettaisiin euro. Mutta jos sitten tilaa ei ole, tai sitten ilmoitetaan jotakin hintalappuja tai muuta, niin silloin voidaan käyttää lyhennettä pieni e. Mm-hmm.
Ja ilman pistettä.
Ilman pistettä, joo. Oh. Ja sentti lyhennetään SNT, pienin kirjaimen.
Joo, SNT, joo. Ja sitten tänne numeronkin voisi välillä toistaa. Meillä on vielä vajaa 10 minuuttia aikaa, mutta se on hyvä tapa ollut aina tässä lähetyksessä sanoa, varsinkin kun tässä olettaa, että linjat ovat tukossa pikemminkin kuin että sieltä olisi pulaa soittajista. Numero on tämä 0203 17600. Uskon, että tämä saattaa olla uusia soittajia, jotka ovat ihan kiinnostuneet nimenomaan tästä aiheesta. Eli toistan hyvin hitaasti tämän numeron 020317600. No niin, sieltä löytyy varmasti heti linjoilta taas joku, jolla on askarruttava asia mielessään.
Joo, täällä on Leena Nylund ja yleensä Turusta, mutta nyt Itä-Suomessa. Nämähän on asioita, mitä tässä ollaan kuultu, että suurin osa on tämmöisiä, että saa pankkipalvelutiskiltä ja näitä asioita asiantuntijalta, jotka oikeastaan voisi tulla TV-väliinformaationa. Mutta entäs valuuttavaranto? Mitä tämä vaikuttaa Suomeen? Suomena valuuttavarannon omaajana, hoitajana, mitä tämä vaikuttaa Suomen kykyyn tasapainottaa omaa talouttaan tässä 20 selsiuksen, 30 selsiuksen heittoalueella olevassa EU:ssa. Että onko tämä nyt pahempi sitten samalla tavalla, ja Ivalo vähän eri asiassa, niin asemassa, niin vaikuttaako tämä valuuttavaranto, hallinnon mahdollinen muuttuminen niin siihen samaan suuntaan Suomen kohdalta? Että meistä tulee vielä enempi kehäkolmosen ja Itämeren ulkopuolinen alue.
No, valuuttavarantoa semmoisessa perinteisessä mielessä Suomella ei nyt sitten enää tästä lähtien ole, vaan...
No, tässä on hirveän vaan vähän informaatio. Miksi tämmöinen informaatiotilaisuus järjestetään nyt?
No,
tammikuun aika mones päivä tänä vuonna.
No,
miksi teitä ohjelma on ollut niin vähän? Ja nytkin tämä pätki jonkun Vennamon pelleilyt ja Auran jälkikäteinen tieto, että en mä ollutkaan ihan niin viisas kuin mä luulin. Se on hieno tieto sinänsä, että ihmiset tällä tavalla huomaa jotakin, mutta... Ja sitten tämän hirveän pitkiä pakinoita taskulaskimien opettelusta ja muusta, että ja nyt tämä kansalaismielipide on jäänyt hyvin pieneksi näin isossa asiassa. Ja nyt me saadaan kysyä asioita, mitkä olisi pitänyt meillä olla tiedossa jo 94. Tämä on minusta aika järkyttävää.
No kyllä näistä asioista on puhuttu kyllä aikaisemminkin, mutta se on varmasti niin, että
tämä
kaikki...
Tämä puhutaan siitä nyt,
no,
vaikka sitten, eikä vaan, että onko EKC vai S.
Joo, eli valuuttavaranto on nyt sitten Euroopan keskuspankin hallinnassa. Eli,
no paljon se Suomelta saa?
No sitä en nyt tässä sitä lukua muista.
No
mutta Suomi ei nyt luovuta sitä valuuttavarantoa suinkaan vastikkeetta. No sen väärä, joo, se on totta. Että
no paljon se menee per suomalainen nenä tai per suomalainen hehtaari?
No
ja paljon se on muilla mailla?
No sitäpä en osaa tässä sanoa.
No tämä on hirveän tärkeää, kun me puhutaan erilaisista vaikka joku urheilijan asemasta, jossa joku... Saksan mäkiviikolla, niin meillä on hirveän tärkeitä tämmöisiä yksikkötietoja. Mua ainakin kiinnostaa, että paljonko meillä yksi tyyppi luovuttaa nytten valuuttaa muiden määräykseen ja paljonko me saadaan muiden. Että tämmöisiä tunnuslukuja meiltä on puuttunut koko ajan.
No täytyypä katsoa, jos nuo luvut kiinnostaa laajempaa piiriä.
Eikö
niin
meillä rahoja valtion rahat? Eikö valtio ole Suomen kanssa?
Suomen Pankin valuuttavaranto.
Niin, mutta eikö Suomi? Me saadaan me. Sinä, minähän, me tehdään.
Niin, tietysti se on sitten kysymys siitä, että onko kaikki rahat yhteisiä vai eikö ne ole.
Hetkinen, eikö veroista tule rahaa?
No Suomen Pankkia ei ole verovaroin rahoitettu. Että
no
se
eikö se ole oleellinen osa meidän valtionhallintoa ja eikö Suomen valtio ole Suomi?
No jos nyt mennään vielä siihen kysymyksen tavallaan tärkeämpään osaan, että millä tavalla Suomen rahapolitiikkaa ja talouspolitiikkaa hoidetaan ja ettei Suomi sitten tyhjene, niin se on totta, että valuuttakurssimuutokset ovat sitten pois laskusta, eli devalvaatiota ei enää voida tehdä, ja silloin se toinen vaihtoehto, millä tavalla pitää elää, niin on se, että kustannuksia ei saa päästä nousemaan sille tasolle, että vienti olisi kilpailukyvytöntä, jolloin tällä tavalla tietysti on hyvällä hinta-laatusuhteella pidettävä huoli siitä, että Suomessa tuotanto ja työpaikat säilyvät. Ja tällä asialla ei ole kyllä sitten mitään tekemistä minkään valuuttavarannon kanssa.
Mutta kertokaa, eikö se ole näin, että Suomen pitää toimia valuuttavarantonsa kanssa niin kuin Euroopan keskuspankki määrää? Ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin auki puhuttuna?
No se ei nyt tarkoita sanottavasti kovinkaan paljon siellä. Jos Euroopan keskuspankki haluaa tehdä joitakin operaatioita euron suhteessa ulkoisiin valuuttoihin, niin silloin se tietysti antaa määräykset siitä, että mitä valuuttaa ostetaan ja millä hinnalla ja niin päin pois.
Mutta
omistusoikeus meiltä ei mene. Ja onko sillä nyt sitten mitään merkitystä, että päätetäänkö me itse sijoittaa valuuttavarantoa johonkin vai päättääkö siitä Euroopan keskuspankki? Ei se raha ei häviä siitä mihinkään.
Kiitokset soittajille ja kiitokset Rauno Niinimäelle. Valtiovarainministeriöstä on siellä neuvotteleva virkamies ja toivottavasti te saitte nyt lisätietoa tästä teidän mieltä askarruttavasta asiastanne.
Toivoi Matti Harra tammikuun alussa vuonna 1999.
Yle Puhe vuonna 1999.
Samana päivänä 4. tammikuuta seurattiin tänään iltapäivällä lähetyksessä euron alkutaivalta ja markan lähestyvää loppua. Annu Passoja jatkaa.
Euro on kanssamme nyt, kun yhteisen rahayksikön noteeraus muita valuuttaja vastaan on tänään alkanut. Miten ensimmäinen europäivä on lähtenyt käyntiin pienessä itäsuomalaisessa kunnassa ja suurimman EU-maan Saksan suurkaupungissa Berliinissä? Aluksi Virolahdelle, jossa toimittajana Jorma Mattila.
Niin tämä kaikessa ja täydessä merkityksessä historiallinen päivä, kun ensimmäistä päivää voimme Suomessa ja 10 muussa Euroopan maassa samanaikaisesti käyttää tilivaluuttana yhtä ja ainoa rahaa, asettaa mielellään tällaisia vertailuasetelmia. Millä tavalla suuri ja pieni ja itä ja länsi kohtaavat tänään? Pieni Virolahden kunta, joka on Suomen kaakkoisin kunta suoraan vasten Venäjän rajaa, on noin 4000 asukkaan paikkakunta, jossa kuten sadoissa muissakin vastaavan kokoisissa paikkakunnissa suurin osa työpaikoista on maa- ja metsätalouden työpaikkoja. Tosin Virolahdella kai voidaan ajatella, että tuo rajan läheisyys, eli tuo Euroopan unionin itäisin tuntuma ja suora ja ehkä suurin rajanylityspaikka Venäjän kanssa näkyy siinä, että täällä on kaupan ja majoituksen palveluista työpaikkoja enemmän kuin tämän kokoisessa kunnassa yleensä, liikenteestä jonkin verran ja tämän tapaisesta toiminnasta, joka yleensä ei maaseutupainotteista kuntaa niinkään leimaa. Virolahti on kunta, joka on neljänneksi vilkkain tax-free kaupan käynnin paikkakunta Suomessa. Itä- ja länsi kohtaavat täällä Virolahdella myöskin tällaisena päivänä, kun Suomi on erään hyvin konkreettisen selvän kääntymispisteen saavuttanut tässä länsikäännöksessään, joka alkoi 90-luvun taitteessa. Jotkuthan olivat sitä mieltä, että sitä edeltäneet 40 vuotta olivat ehkä vähän liiankin paljon tästä itärajan yli katselemisista, mutta nyt Suomessa maksetaan siis samalla valuutalla kuin keskeisissä Länsi-Euroopan maissa. Ainakin kaikki maksut on mahdollista maksaa, mitä tilien kautta kulkee, ja ennen muuta tuo pörssitoiminta on pelkkää ja sitä itseään euroa. Mutta miten uusi valuutta meitä kohtaa vaikkapa nyt sitten keskikokoisen osuuspankin, Virolahden osuuspankin tiskillä ja maksuja järjesteltäessä? Virolahden osuuspankin toimitusjohtaja Markku Salomaa. Peruspankkitoiminta on nyt myös mahdollista euroissa, mutta miten tämä käytännössä on näkynyt Virolahden kuntakeskuksessa?
Sanoisin, että tapahtuma on näkynyt hyvin rauhallisissa merkeissä. Arvelisin niin, että suurin osa meidän asiakkaista, jotka tämä euroon siirtymistä ovat seuranneet, ovat ottaneet sen osin myöskin huumorimielellä. Ainuttakaan eurotiliä ei vielä tänään ole avattu, mutta kysymyksiä kylläkin vuodenvaihteen molemmin puolin on tullut useita ja moni asia kyllä tietysti askarruttaa ihan meidän perusjoukkoamme, meidän perusasiakkaitamme ja osin myöskin tuolta rajan takaa tulevia asiakkaita.
Mikä on sellainen kysymys, joka eniten tässä euron käytössä tavallista osuuspankin asiakasta oikein pohdituttaa? Aikataulukysymys, muuntokerroin, lainojen järjestelyt vai mikä?
No varmasti tuo muuntokerroin on yksi, joka on niin usealla desimaalilla. Mutta on rauhoiteltu asiakkaita, että 6 on aika hyvä luku. Monet ovat myöskin kysyneet, että miten nykyisten lainojen käy korkojen, että ovatko ne nyt heti sitten tämän kuuluisa Europorin, kun heliporit poistuvat, vai miten menetellään? Ja milloin saa tätä uutta setelistöä ja kolikkorahaa? Hyvin tavallisia kysymyksiä.
Mikä on osuuspankinjohtajan vastaus vaikkapa kysymykseen siitä, että milloin kannattaa tai kannattaako nyt avata euromääräinen tili? Teillä ilmeisesti vielä ensimmäistäkään ei ole tänään ennätetty avaamaan, mutta jos tällainen tilanne tulee eteen, niin mitkä ovat sellaisen tilin avaamisen käytännön ehdot?
No, käytännön ehdot on melko samat kuin ihan markkamääräisen tilinkin avaamisessa. Mutta minusta tuntuu, että kannattaa ottaa tämäkin asia rauhallisesti. Ainoastaan ne, jotka enempi operoivat sijoitusmarkkinoilla, esimerkiksi pörssissä, niin heidän ehkä kannattaa nyt jo tässä vaiheessa avata eurotili. Mutta tavallisen kansalaisen, jonka palkat, maksut ja muut kulkevat vielä pitkään markoissa, sitä ehkä ei vielä kannata tehdä. Siirtymäaikaa kuitenkin on vielä lähes 3 vuotta.
Pankinjohtaja on tällaisella pienellä paikakunnalla tärkeä mies. Perinteisesti me tiedämme, että apteekkari ja opettaja ja pankinjohtaja ja muut ovat tällaisia keskushahmoja ja vaikuttajahenkilöitä. Ne on Virojoen kuntakeskuksessa. Myöskin toimitusjohtaja Markku Salomaa, joka on osallistunut täkäläisten yrittäjien eurokoulutukseen. Millä tavalla liikenneyrittäjät, rakentajat, maa- ja metsätalousyrittäjät täällä kaakkoisimmassa kolkassa, mutta kuitenkin varsin vireästi kauppaa käyvässä ja tuotannollistakin toimintaa harjoittavassa kunnassa ovat ottaneet euron käytön vastaan, tai mikä heillä on ollut sellainen pullonkaula, mistä on eniten kysymyksiä virinnyt?
Todellakin tuossa kuluneen syksyn aikana on järjestetty useitakin tilaisuuksia niin yrittäjille kuin maatalousyrittäjille, ja päällimmäisiä ongelmakohtia tuntuu kuitenkin olevan se, että joko se nyt se vuosi 1999 alkaa, ja miten esimerkiksi meidän tulisi järjestää laskentatoimemme, että se olisi valmis ottamaan vastaan mahdollisia euroselvityksiä niin maksujen sisääntulo kuin ulosmaksunkin suhteen. Ja se, mikä on pienyrittäjiä, joita nyt suurin osa näistä kurssilaista ja asiaan perehtyneistä on, niin ovat miettineet, että onko heidän omaa ATK-tekniikkaansa esimerkiksi sillä tasolla, että voivatko he operoida suoraan konttoreistaan, kotoaan tai muulla tavoin uutena aikakautena. Että se varmasti asettaa heille haasteita.
Näin siis Suomen maaseudulta ensimmäisiä eurokokemuksia, mutta jos radioaaltojen voimin ja sielumme silmin siirrämme näkökulman suurimpaan euron käyttäjämaahan Saksaan ja sen pääkaupunkiin Berliiniin. Oikein hyvää iltapäivää, Jyri Lautela.
Hyvää iltapäivää.
Jyri Lautela, Yleisradion kirjeenvaihtaja Berliinissä. Millaiset ovat ensimmäiset eurokäyttöönottopäivän kokemukset Saksassa, vaikka nyt sitten Frankfurtin pörssin tietojen mukaan?
No, Frankfurtissahan on todettu, että euro on ollut varsin vahva. Sen kurssi verrattuna siihen viime vuoden lopussa arvioituun kurssiin dollariin nähden on noussut tällä hetkellä 0,6%. Ja Saksan osakekurssit nimenomaan Frankfurtin pörssissä siis ovat nousseet lähes 4%. Tämänkin arvioidaan johtuvan eurosta, siis toisin sanoen saksalaiset osakkeet myöskin kiinnostavat nyt ulkomaalaisia ostajia entistä enemmän juuri euron takia.
Entä noin yleisen tunnelman kannalta? Me tiedämme, että toisen maailmansodan jälkeen Saksassa, siis ensin liittotasavallassa ja nyt siis yhdistyneessä Saksassa tuolla D-markalla on ollut paljon muutakin kuin maksuvälineen arvo. Se on merkinnyt symbolisesti valtakunnan hyvinvointia, taloudellista vakautta ja tiettyä itsenäisyyttä. Miten euron ensimmäisenä käyttöpäivänä saksalaiset ovat suhtautuneet tähän uuteen rahaan?
Niin, saksalaisten suhtautumista tähän D-markkaanhan on jo jopa sanottu lähes eroottiseksi. Nyt on otettu kyllä aika rauhallisesti vastaan tämä tämä euro ja noin sanotaanko katukuvassa se ei Berliinissä juuri näy. Ihmiset ovat kyllä ilmeisesti tottuneet jo siihen ajatukseen, että D-markalle sanotaan hyvästi ja euro tulee, ja uskoisin, että sen euron vahvuuteen uskotaan nyt paljon laajemmin kuin vielä joskus alkuvuodesta 1998. Ja jos ajatellaan tuollaisia käytännön asioita, esimerkiksi vähittäiskaupassa, niin noin, kerrotaan, että noin puolet Saksan vähittäiskaupan liikeyrityksistä, eli noin 300 000 myyntipistettä on nyt valmis hyväksymään siis euron, sikäli kuin maksetaan tietysti luottokortilla tai sekeillä. Käteistähän ei vielä eurossa ole.
Niin, näistä mittasuhteista kannattaa muistuttaa, että esimerkiksi koko Suomen vähittäiskaupan arvo on kutakuinkin sama kuin vaikkapa nyt sitten yhden Hampurin kaupungin alueella käytävän vähittäiskaupan arvo. Mutta entäpä tällaisia yksittäisiä tilanteita? Täällä Suomessa tietotekniikan luvatussa maassa me olemme kuulleet, että pankkitoiminnassa ja pörssin puolella ei ainakaan suurempia vaikeuksia euroon muuttumisessa ja käytännön laskennassa ole ilmennyt, mutta onko euroaika käynnistynyt Saksassa kömmähdyksittä?
Kyllä se on käynnistynyt. Ilmeisesti näiden tietokoneohjelmien muuntaminen on onnistunut oikein hyvin, että tämän tyyppisiä ongelmia ei ole. Sen sijaan tiedon välityksessä ja tiedon tasossa on kyllä vielä ongelmia. Kerrotaan, että esimerkiksi eräällä huoltoasemalla on kieltäydytty hyväksymästä näitä euromääräisiä shekkejä, koska siellä johtaja oli sitä mieltä, että kurssi voi vielä muuttua, mutta kun häntä sitten valistettiin ja kerrottiin, että tämä D-markan ja euron välinen tämä laskentakurssi ei enää tule muuttumaan, niin hän lopulta sitten suostui ottamaan vastaan tämän euromääräisen shekin. Sitten jotkut huijarit ovat yrittäneet käyttää tilannetta hyväkseen jo itse asiassa viime vuoden puolella ja väärennettyjä euroseteleitä tarjoamalla räässä erään elintarvikeketjun liikkeissä yrittivät vaihtaa itsellensä D-markkoja, kertoivat syyksi, että eivät juuri nyt ehdi pankkiin. Ja tämä suuri elintarvikeliike joutuu sitten valistamaan henkilökuntaansa siitä, että seteleitä ja kolikoita eurossa ei todellakaan vielä ennen vuotta 2002 ole liikenteessä.
Kiitoksia Yrjö Lautela, ja me palaamme Virolahdelle, jossa kahden kello- ja kultaliikkeen kokoluokan yritystä johtaa Matti Taimisto. Tuossa oli puhetta saksalaisten yrittäjien tiedon tasosta. Saako suomalainen pienyrittäjä, tai oletko sinä saanut riittävästi tietoa tähän mennessä, kun tänään on ensimmäinen päivä, jolloin sinäkin yritysjohtajana saatat saada euromääräisen laskun joko itsellesi tai sitten ulospäin maksettavaksi?
No, en todellakaan vielä ole saanut tarpeeksi tietoa, mutta luulen, että ihan lähiaikoina on meidän tukkuliikkeiden ja kelloseppäliiton taholta tulossa meille ohjeita, että miten menetellään eurolaskujen kanssa. Ja pankinjohtaja juuri kertoi, että pankkiautomaatilla, missä minäkin käyn maksamassa laskuja, niin siinä voi nykyään maksaa jo euroina sekä markkoina. Että kyllä se sujuu siitä pikkuhiljaa.
Missä järjestyksessä sinun yrityksesi siirtyy käytännössä euroaikaan?
No, olemme ajatelleet sillä lailla, että ei mitään kauhean nopeaa muutosta tulla tekemään siinä, mutta nyt kun uutta tavaraa tulee varastoihin, niin sitä mukaan laitetaan myöskin eurohinnat niihin.
Käyt kansainvälistä kauppaa ja pelkästään tuolla hankintapuolella, toin sanoen joku kultaisine liikkeeseen, se saattaa ajautua suomalaisen tukkurin kautta Saksasta tänne, mutta toimit myöskin erittäin kansainvälisissä olosuhteissa tässä Vaalimaan rajanylityspaikan tuntumassa. Kuinka suuri mullistus yksi uusi valuutta nykyyrittäjän kassassa lisää oikeastaan on?
No, se ei paljon luulisi hätkäyttävän nyt siinä, kun siinä on totuttu käyttämään jo ruplia, dollareita, Saksan markkoja, Ruotsin kruunuja, jopa Italian liirojakin on. Niidenkin kanssa ollaan tehty jo kauppaa, että en luule, että sanoisin, että se on lisänä rikkarokassa.
Eli varsin kansainvälisessä valuuttaympäristössä joutuu pienyrittäjäkin Suomessa jo tähän asti on joutunut toimimaan.
Kyllä, tänä päivänä on näin. Ei saa muuten kauppaa tehty, jos ei pysty käsittelemään kaikkia näitä valuuttoja, eikä sen takia, että tuodaan joku ulkolainen valuutta kaupantekovälineeksi, niin ei jätetä kauppaa tekemättä.
Onko euron käyttö tai euron siirtyminen tähän mennessä aiheuttanut sinun yrityksellesi vielä mitään kustannuksia?
Ei ole minkäännäköisiä kustannuksia. En tiedä sitten, miten nämä maksupäätteiden vaihtaminen eurorahan käytettäväksi, niin se voi tuoda pikkusen ongelmia, mutta eikö niistä läpi päästä?
Jos yrittäjä Matti Taimiston kassassa vilahtelevat eurot, dollarit, D-markat ja Suomen markat iloisessa sekamelskassa, niin miten tämä meidän kauppamme eräs peruskysymyksistä suhtautuu nyt siis euron käyttöön Virolahden osuuspankin toimitusjohtaja Markku Salomaa? Jos sinun pankkiisi tulee asiakas, joka haluaa käyttää ja tilin kautta siirtää sekä ruplia että euroja, niin miten tällainen yhdistelmä on mahdollista?
Sanoisin, että tässä alkuvaiheessa varmasti yhdistelmä rupla-euro tuottaa ehkä omia vaikeuksia paikallisella tasolla, mutta ne ovat kyllä järjestettävissä meidän keskuspankkimme kautta. Mutta muuten ei varmastikaan suuria vaikeuksia ole, ja mielellämme kyllä neuvomme myöskin omia asiakkaitamme ja myöskin vierasmaalaisia asiakkaita tässä suhteessa, että kyllä maksuliike ja vaihto saadaan toteutettua.
Näin siis euroalueen äärimmäisellä rajalla, jossa varaudutaan ja ollaan valmiita kaikkien mahdollisten valuuttojen ja tästä päästä lähtee myöskin eurooppalaisen yhteisvaluutan käyttöön. Kiitoksia herrat Markku Salomaa ja Martti Taimisto, ja me siirrämme lähetyksen takaisin Pasilaan.
Pankkisalissa Virolahdella oli Jorma Mattila. Suomen markka on siis tänä 4. päivää EU:n yhteisen valuutan euron niin sanottu ilmenemismuoto. Kauppojen hyllyreunoihin on jo ilmestynyt eurohintalappuja, lentolippuja voi ostaa eurohintaisina ja tilinauhoissakin alkaa näkyä eurosummia. 3,5 vuotta meillä suomalaisilla on aikaa tutustua uuteen rahaan ja sitten markat katoavat lopullisesti, mutta eivät aivan kaikkialta. Sanonnat, vitsit ja laulut ovat täynnä pennin pyörylöitä, nikkelimarkkoja ja vääriä vitosia.
Käkisarven markkinoita ennen sotia, väärän vitosen isä toi kotia. Sanoi, että raha meille onnen suo, rikkautta rakkautta pirttiin tuo. Paamusella talo paloi kiviin jalkaan, lehmä kuoli ja ylimalkan.
Noinkin voi joskus käydä, kuten Veikko Lavi lauloi. Tosin tällä hetkellä vitonen on sen verran pieni raha, ettei se pitkään harmittaisi. Eikä kolikoitakaan kovin usein väärennetä. Mutta toista se on 3 vuoden kuluttua, kun Suomessakin ovat käytössä uudet eurorahat. Eurot ja sentit. Vitonen ei enää olekaan kolikko, vaan seteli, ja nykymarkoissa 30. Jos silloin onnistuu saamaan väärän vitosen, niin se harmittaa jo vähän pidempään. Puhumattakaan väärästä satasesta, joka on 600 nykymarkkaa, tai väärästä 500, joka on 3000 nykymarkkaa. Rahan arvon muuttuminen vaikuttaa uskomattoman moneen pikkuasiaan. Mikä raha kaivetaan taskun pohjalta, kun ostetaan iltapäivälehtiä? Nykyinen vitonen on sopiva pyöreä summa, mutta uudessa rahassa se on vajaa euro, etteivät vaan menisi nostamaan hintaa. Täysi euro olisi yksi mukava kolikko, mutta markan nykyistä enemmän. Entä miten käy McDonald's hampurilaisravintoloiden vitosen päivien tai tiimarin kympin päivien? No, kauppiaat ovat kekseliäitä. Ja 1 euron ja 50 sentin päivät ovat muutaman vuoden kuluttua tuttua tavaraa. Entäpä sitten vitsit ja sanonnat? Nehän suorastaan vilisevät markkoja ja pennejä. Aluksi ne varmasti kuulostavat korvissamme haikean nostalgisilta, mutta kun aika kuluu, ne alkavatkin olla vanhanaikaisia ja menettävät tehoaan. Ja näitä sanontojahan riittää. Pennitön, pennin hyrrä, pennin pyörylä, pennin venyttäjä. Miltä kuulostaisi sentin pyörylä, sentin venyttäjä, sentitön, sentin hyrrä? Ei ollenkaan hyvältä. Entä sitten Akuankoista tuttu ilkiö Kroisos Pennonen? Tulevat sukupolvet eivät enää ymmärrä nimeen liittyvää sanaleikkiä. Miten olisi Kroisos Senttinen? Puupenni-nimiset kaupatkin lienevät nimen muutoksen edessä ennemmin tai myöhemmin. Euromarketit puolestaan ovat suorastaan edellä aikaansa. Vanha vitsi puolestaan kertoo kuparilangan syntyneen, kun kaksi laihialaista löysi kuparipennin ja sitten he alkoivat riidellä kumpi sen saa. Toinen veti toisesta päästä kolikkoa, toinen toisesta. Kuinka tämä vitsi tulevaisuudessa kerrotaan? Entä millä korvautuu murrosikäisten kaksimielinen rallatus markalla annan, pennillä en, penni on pieni, tiedäthän sen. Eurolla annan, sentillä en, sentti on pieni, tiedäthän sen. Tähän se voisi jopa sopia. Rallatuksestaan tulisi suorastaan entistä kaksimielisempi. Murrosikäisistä tulee mieleen jokaisen koululaisen hyvin tuntema laulu Ostakaa makkaraa. Sitä ovat monet meistä harjoitelleet nokkahuilulla soittamaan. Siinähän lauletaan markalla ja kahdella jo paljon saa. Ei ole kyllä saanut enää pitkään aikaan. Eurolla ja kahdella saisi jo ehkä muutaman makkarasiivun.
Ei ole mulla markkoja taskussa, mutta siitä viis mä välitän.
Rahattomia uneksioita riittää tulevaisuudessakin. Olkoon rahayksikkö sitten mikä tahansa. Eikä sanontojen, vitsien ja laulujen muuttamisesta tarvenne huolehtia etukäteen. Tähän astikin ne ovat syntyneet kansan suussa, jokapäiväisissä keskusteluissa. Eurot ja sentit synnyttävät varmasti nopeasti uusia sanontoja, vitseistä nyt puhumattakaan. Ja sanoittajat ne vasta ovatkin hyviä keksimään. Ja onhan näitä eurolauluja jo olemassa.
Toimittajana edellä oli Jussi Nurminen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Samaan aikaan kun pankkien valuuttahuoneessa ja pörssissä seurattiin kiihkeästi euron kurssin kehitystä, alajärveläinen maanviljelijä suuri Suomen markan lakkauttamista. Vapaan Suomen liiton pääsihteerinäkin toimineen Antti Pesosen mielestä Suomi oli kansakuntana vakaasti menossa päin seinää. Hän olikin vastalauseena EU:n ylivallalle aloittanut syömälakon. Kyseessä oli hiljainen mielenosoitus, joka oli tarkoitettu herätyshuudoksi kaikille suomalaisille. Maija-Kaarina Saloranta tavoitti vajaan viikon syömälakkoilleen Antti Pesosen tammikuun alussa.
Antti Pesonen, te aloititte nälkälakon keskiviikkona 30. päivä joulukuuta. Ja se oli vastalause Suomen markan lakkautamiselle ja Suomen alistamiselle EU:n määräysvaltaan, niin kuin sanoitte. Mikä sitten sai teidät ottamaan näin radikaalin askeleen kuin nälkälakon? Voihan sitä EU:ta vastustaa muutoinkin.
Niin, tässä nyt olennaisempaa kuin EU:n vastustaminen on sen kertominen suomalaisille, että tämän maan ja kansan kohtalo on kuitenkin tämän kansan käsissä. Vaikka näyttää siltä, että meitä viedään kansan enemmistön mielipiteistä huolimatta. Kyllä tämän mun ratkaisuni aiheutti ennen kaikkea syvää huoli tämän maan ja suomalaisten tulevaisuudesta.
Te toimitte luottamustehtävässä Vapaan Suomen liiton pääsihteerinä. Onko tämä jokin Vapaan Suomen liiton projekti?
Ei tosiaankaan ole, vaan tämä on aivan mun henkilökohtainen ratkaisu, niin enkä ole tästä keskustellut edes kenenkään kanssa etukäteen. Tämä oli semmoinen pitkän kypsyttelyn tulos ja tietysti hyvin poikkeuksellinen menettely. Tämä on paitsi hiljainen mielenosoitus tätä Suomen EU:n määräysvaltaa alistamista vastaan, niin myöskin tarkoitettu herätyshuudoksi suomalaisille. Ennen kaikkea niin, että suomalaiset nousisivat parlamentaarisin keinoin, eli kynä- ja äänestyslipun avulla vaatimaan muutosta nykyiseen menoon, joka tarkoittaa sitä, että Suomeahan ollaan, paitsi että on on viety emuun ja oma raha ja valuuttavaranto on ja talouspolitiikka on luovutettu, niin seuraavana askeleenahan on Suomen sitominen myöskin käytännössä EU-yhteiseen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, joka tarkoittaa sotilaista liittoutumista ja tätähän Gallupienkin mukaan suuri enemmistö suomalaisista vastustaa. Ja tämä on niin kuin yksi niitä vaarallisimpia kehityssuuntia, mikä Suomella voi olla edessä, koska Venäjän naapurina, jos Suomi on vailla omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin kuin se tulisi olemaan tässä sotilasliitossa, niin se on niin kuin hengenvaarallinen tilanne Suomelle.
Antti Pesonen, miten tähän teidän hiljaiseen hätähuutoon sitten on reagoitu? Minkälaisia reaktioita olette saanut?
No, tähän mennessä olen saanut pelkästään myönteistä ja lämmittävää palautetta, että olen sitä oikeastaan yllättynyt, kun en osannut oikein ennakkoon paljon arvioida sitä, minkälaisia reaktioita tämä herättää.
No entä sitten tämä virallinen establishment, onko siltä puolelta kuulunut mitään?
No ei ole kuulunut yhtään mitään ja tämähän on merkittävää, että Suomessa ei valitettavasti haluta tällä hetkellä julkisuudessa keskustelua Suomen tulevaisuuden vaihtoehdosta. Virallisesti julkisuudessa näyttää siltä, että Suomella on vain yksi suunta ja tämä niin sanottu totuus, yksi totuus, joka nyt on näkyvillä, niin se on kyllä valitettavasti mitä suurin valhe ja on viemässä pohjaa sekä kansalaisten hyvinvoinnilta että Suomen kestävältä tulevaisuudelta. Siksi tämä oma mielenosoitukseni myöskin, niin se on näin poikkeuksellinen, niin se on yksi syy, miksi tämän aloitin.
Kuinka kauan aiotte jatkaa nälkälakkoa?
No nyt täytyy sanoa, että toistaiseksi, että en ole lyönyt lukkoon mitään päivämääriä.
Kun te nyt käytännössä katsoen olette elänyt useamman vuorokauden pelkällä vedellä, niin mitä jaksatte?
No kiitos kysymästä. Voi sanoa, että olosuhteisiin nähden aika hyvin, että uni nyt ei enää maistunut kovin hyvin, mutta olen varautunut kyllä paljon huonompaankin vointiin tässä vaiheessa.
Maija-Kaarina Saloranta soitti Antti Pesoselle tammikuun alkupuolella vuonna 1999.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.